Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo, asante kuungana na idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hapo studio basi, mimi ni Abdushakur Abud
na mimi naitwa BMJ Muridhi, na kukaribisha pia katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Jumatatu tarehe 7 mwaka 2024, ikiwa ni mwezi wa 10. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vyetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na kwenye ukurasa wetu wa mitandao mbalimbali pamoja na voaswahili.com. Karibuni.
Naam, basi mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo tunaripoti juu ya juhudi zinazoendelea huko Ziwa Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutafuta miili ya watu ambao hawajapatikana kutokana na ajali ya boti wiki iliyopita.
Ya kwanza tukumu evaluation tuwe namna gani tutafanya nguvu kwa government jua kutosha bandiko yetu bangali chini ya mai. Ndio nguvu yangu ya kwanza.
Katika taarifa nyingine ni kwamba asasi za kiraia zinawataka wakuu wa serikali kuwachukulia hatua watu wanaohusika na ulaji rushwa, kufuatia ripoti kwamba nchi ya Uganda inapoteza dola bilioni 2.5 kila mwaka kutokana na rushwa.
Rais amejitokeza mara nyingi akiahidi wananchi kwamba mara hii anaenda kupiganisha ufisadi, na wale wahusika wanaoshikwa hatuoni chochote kinachofanyika.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa. Ni matumaini kwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza nampisha BMJ Muridhi kutusomea taarifa habari.
Raia wa Israeli kote nchini leo wameadhimisha kwa kupaza sauti na baadaye kukaa kimya kwa dakika moja majira ya asubuhi kukumbuka shambulizi la Oktoba 7 lililofanywa na kundi la wanamgambo la Hamasi katika eneo la mpaka. Takriban watu 1200 waliuawa katika shambulizi hilo la Oktoba 7 mwaka uliopita, na wengine 250 walishikiliwa mateka kundadi. Hadi sasa bado kuna mateka 101 ambao wameshikiliwa na Hamasi katika ukanda wa Gaza. Huko Jerusalem, familia za mateka ziliandamana mitaani karibu na makazi binafsi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambapo walibeba picha za wapendwa wao na kupaza sauti zao. Katika eneo ambako kulifanyika tamasha la muziki la Nova, mamia ya watu walioshiriki pamoja na wafanyakazi waliouawa na wanamgambo wa Palestina na wengine kuchukuliwa mateka. Rais wa Israeli Isaac Herzog aliungana na familia na marafiki waliokuwa na huzuni kukumbuka siku hiyo. Zaidi ya watu 350 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu nchini Nigeria katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la asilimia 239 kutoka kipindi kama hicho mwaka uliopita. Data kutoka kituo cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria NCDC zilionyesha kipindupindu, ugonjwa ambao unaweza kuenezwa kwa kupitia maji yasiyo masafi, si jambo lisilo la kawaida nchini Nigeria, ambako mamlaka za afya zinasema kwamba kuna ukosefu wa maji ya kunywa katika maeneo ya vijijini na makazi duni ya mijini. NCDC imesema kwamba watu 359 walifariki kati ya Januari na Septemba, ikilinganishwa na watu 106 katika kipindi kama hicho mwaka jana. Idadi ya wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa wa kipindupindu pia iliongezeka hadi 10,800 kutoka 3,380 mwaka uliopita, huku wengi wa walioathirika wakiwa ni watoto chini ya miaka 5. Lagos, mji mkuu wa kibiashara wa nchi hiyo, ulirekodi idadi kubwa zaidi ya kesi kwa mujibu wa NCDC. Bei ya mafuta ulimwenguni ilipanda kwa kiasi kikubwa wiki iliyopita na faida ya kila wiki kufikia rekodi ya juu ya mwaka. Wiki iliyopita, West Texas Intermediate WTI ambayo inatoa huduma ilionyesha kwamba kufikia Novemba mwaka uliopita iliongeza kwa zaidi ya 9%, ikiashiria faida kubwa zaidi ya kila wiki tangu Machi mwaka 2023. Nayo Brent crude kwa utoaji wake wa mafuta ama uzalishaji kuanzia mwezi Disemba iliongezeka hadi 8%, ikiashiria faida kubwa zaidi kwa wiki moja ya faida kubwa zaidi kwa wiki tangu Januari mwaka 2023. Jana Jumapili, kampuni kubwa ya mafuta ya Saudi Aramco iliongeza bei yake ya mafuta kwa wanunuzi wa Asia ili kukabiliana na hali tete ya soko. Kampuni hiyo ilipandisha bei rasmi na kuuza mafuta yasiyosafishwa ya Arabia kwa wateja wa Asia kwa dola za Kimarekani senti ama pesa za Marekani senti 90, ikivuka matarajio ya awali ya senti 65 za Marekani. Kwingineko, ongezeko la mafuriko na vilevile ukame katika maeneo mbalimbali zinaleta hali ya wasiwasi, huku wadau wanaohusika na masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa wakieleza kwamba hali hii inaweza kuharibu hali ya hewa na kupelekea madhara makubwa katika siku za baadaye. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Akitoa taarifa kuambatana na ripoti hiyo, mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya hali ya hewa duniani WMO Bi Celeste Saulo anasema, na namnukuu, tunapokea ishara na onyo kwa njia ya kuongezeka kwa mvua nyingi, mafuriko na ukame ambazo zinasababisha adhabu kubwa kwa binadamu, mazingira na uchumi wa mataifa. Saulo anasema kuongezeka kwa joto ardhini kumesababisha mzunguko wa maji kuwa mkubwa zaidi na kutoweza kutabiriwa. Ripoti ya WMO inaeleza kwamba mwaka jana mito ya dunia imekauka sana kwa njia ambayo haijawahi kushuhudiwa kwa kipindi cha miaka 30 iliyopita. Maeneo ya barafu kuyayuka kwa kiwango kikubwa katika kipindi cha nusu karne, na kumekuwepo na idadi kubwa ya mafuriko. Mwaka jana ndio imerekodiwa kuwa na joto zaidi duniani kuwahi kutokea, ambapo kiwango cha joto kilikuwa cha juu kabisa na kusababisha hali ya ukavu na kuongezeka kwa ukame. Vile vile kulikuwepo na mafuriko mengi kote duniani. Mwaka jana Afrika ndio bara lililoathirika zaidi kutokana na idadi ya vifo vya binadamu kuliko sehemu nyingine yote ile. Nchini Libya mabwawa mawili yalipasuka na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 kulingana na WMO. Mafuriko yaliathiri pia nchi za pembe mwa Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Msumbiji na Malawi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba wafuasi wa kiongozi aliye madarakani wa Tunisia Kais Saied wameonekana wakisherehekea siku moja baada ya uchaguzi ambao ulifanyika hapo jana, ambao unaonyesha kwamba kufikia sasa kiongozi huyo ameshinda kwa idadi kubwa ya 89.2% ya kura. Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, alikuwa anatarajiwa kwamba atapata ushindi katika uchaguzi huo. Matokeo hayo yamewaweka pembeni wapinzani wake wawili katika uchaguzi, ambapo Zuhia Magzaoni, mshirika wake wa zamani, alibadilika na kuwa mkosoaji, na Hayasi Zameo aliyefungwa jela mwezi uliopita, wote wawili hawakushiriki. Matokeo rasmi yanatarajiwa wakati wowote hii leo. Na jeshi la Israeli limesema limefanya mashambulizi ya anga leo Jumatatu kulenga maeneo ya Hamasi katika ukanda wa Gaza, mwaka mmoja baada ya shambulizi la Hamasi kusini mwa Israeli kuzusha vita vinavyojumuisha mapigano nchini Lebanon na wasiwasi kuhusu mzozo wa kikanda.
Na asante sana BMJ kwa habari za dunia. Na sasa tuangalie habari yenye uzito, inatupeleka huko Kenya. Kenya huko, naibu rais Rigathi Gachagua anazungumza na waandishi wa habari na amesema kwamba hatokubali mashtaka yaliyowekwa dhidi yake. Atafika bungeni kesho kujieleza, anasema yamechochewa kisiasa. Tutakuleteni ripoti kamili baadaye. Lakini huko Kenya, nasemekana inaendelea na juhudi za kuziba mianya inayoruhusu wafanyakazi hewa katika mifumo yake na kwenye malipo ya kitaifa ili kupunguza mzigo wa mishahara ya sekta ya umma. Wizara ya Utumishi wa Umma imetekeleza matumizi ya teknolojia kusimamia rasilimali watu na kukomesha matumizi yasiyo ya lazima ya serikali. Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
Miezi minne baada ya kulazimika kuamuru kuhesabiwa upya kwa wafanyakazi katika mashirika ya umma kujaribu kupata suluhu ya haraka ya kuwaondoa wafanyakazi hewa kutoka malipo ya kitaifa yanayotatiza punguo la mzigo wa mishahara ya sekta ya umma, serikali ya Kenya sasa imetangaza kuwa inaanza utekelezaji wa matumizi ya teknolojia kusimamia rasilimali watu, orodha ya wafanyakazi wa taasisi zake na kiasi cha fedha wanachopaswa kulipwa ili kukomesha matumizi ya fedha yasiyo lazima ya serikali kodi kwa kodi. Mfumo huu mpya unaotekelezwa na Wizara ya Utumishi wa Umma utaisaidia serikali kuchunguza na kusitisha malipo kwa wafanyakazi wasioajibika ambao hawapo, hawafanyi kazi kwa serikali lakini wanalipwa mishahara na marupurupu mengine yanayoana na kazi hizo. Mawaziri wote na makatibu wa kudumu sasa watalazimika kutia saini kandarasi za utendakazi kulingana na malengo ya serikali ya Rais William Ruto. Idara na mashirika yote ya serikali yanatakiwa lazima yawe katika mfumo mpya na orodha mpya malipo kabla ya tarehe 30 Juni mwaka 2025. Je, mfumo huu wa teknolojia utasaidia kuondoa wafanyakazi hewa katika taasisi za serikali vivyo sasa? Alex Manyasi, mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na utumishi wa umma na sera ya serikali nchini Kenya, anaeleza.
Teknolojia ni muhimu kwa sababu ya kuhakikisha kwamba kama ni mtu ameandikwa kazi, basi ni vizuri kuweza kujua, kusema kwamba mtu akiandikwa kazi, tutajuaje ya kwamba huyu mtu ameandikwa kazi, na ikiwa kuna wafanyikazi 200, tutajuaje ya kwamba hao wafanyikazi 200 ambao wanalipwa mshahara na serikali ni wafanyikazi ambao ni wa serikali na sio wafanyakazi hewa.
Ripoti ya mwaka 2023 ya Tume ya Utumishi wa Umma inafichua kuwa kuna wafanyakazi 19,467 hewa wanaopokea mishahara kila mwezi pamoja na mafao mengine yanayotokana na viwango vyao vya kazi bila kuwa ndani ya sajili rasmi ya wafanyakazi wa serikali. Kila mwezi wanapokea mshahara kutoka kikapu cha fedha za umma bila kuwa na utambulisho rasmi. Na tofauti hii isiyoelezeka wala kueleweka inamithilishwa na hatua ya kuunda na fasi ya uajiri bila idhini.
Hata ukiemploy technology, lakini kuna wafanyikazi ambao wako nje ya ile teknolojia, basi itakuwa tena ni rahisi sana kuwa na ghost workers, kwa sababu wale casuals ama temporary staff na wale wenye contract wakiandikwa wafanyikazi 20, kuna wale mapoliticians na wengine wataongezea wafanyikazi wengine 30 wawe 50.
Wafanyakazi hao hewa wanakadiriwa kuigharimu serikali ya Kenya takriban shilingi bilioni 5.7 sawa na dola milioni 36.4 za Kimarekani kwa mwaka mmoja. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na katika nchi jirani ya Uganda, sasa za kiraia zinataka mamlaka ya mahakama na serikali kuwachukulia hatua kali watu wanaojihusisha na ufisadi. Hii ni baada ya ripoti iliyotolewa na mkaguzi mkuu wa serikali ikieleza kwamba Uganda inapoteza takriban dola bilioni 25, kumradhi, shilingi bilioni 25 ikiwa ni dola bilioni 2.5 ambazo ni sawa na kila siku kutokana na ufisadi. Saddam Mubale ana ripoti kamili.
Ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali ya Januari hadi Juni mwaka 2024 inaonyesha kuwa Uganda inapoteza shilingi bilioni 25 kila siku kwa ufisadi, ambazo ni sawa na dola milioni 6.8 na shilingi trilioni 9.1 sawa na dola milioni 272 zinazoporwa kila mwaka. Hii ni sawa na 44% ya mapato ya ndani ya Uganda. Mkaguzi mkuu wa serikali Betty Kami anasema taasisi hiyo imeandikisha ongezeko la kesi hadi 1657 ambazo zimeripotiwa ikilinganishwa na kesi 1068 mwaka jana, na kesi 5000 ziko tayari kwa uchunguzi.
January to June 2024. Kuanzia Januari hadi Juni mwaka 2024, idadi ya visa vya ufisadi imeongezeka, ambapo tumepata ripoti 1657. Tumeweza kurejesha bilioni 2.3 baada ya kutaifisha mali iliyoporwa. Bilioni 495 zimelipwa kwa mishahara ya wafanyakazi ambao hawapo serikalini. Rushwa bado ni changamoto kubwa sana na inaendelea kuathiri maendeleo ya nchi.
Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la Alliance for Finance Monitoring Henry Muguzi, serikali inapaswa kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaopora mali ya umma, la sivyo wananchi watakosa imani katika taasisi za serikali.
The laws have not played enough.
Sheria imetoa mchango mdogo sana katika vita dhidi ya ufisadi. Wafisadi sasa wamejifunza jinsi ya kupora mali ya umma wakitumia sheria.
Ripoti hiyo pia inaashiria ongezeko la ufisadi katika ngazi za serikali za mitaa, ambapo ongezeko la kesi za matumizi mabaya ya ofisi liliripotiwa kwa 27.6% na matumizi mabaya ya fedha za maendeleo ya mitaa kwa 18.8%. Edward Baluku ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, siasa na maendeleo.
Ni jambo la kusikitisha kuona kwamba baada ya miaka 40 ya uongozi wa serikali yetu, mpaka sasa tunaendelea kulia ufisadi kila siku. Rais amejitokeza mara nyingi akiahidi wananchi kwamba mara hii anaenda kupiganisha ufisadi, na wale wahusika wanaoshikwa hatuoni chochote kinachofanyika.
Ripoti ya mwaka 2023 ya shirika la kitaifa la Transparency International iliorodhesha Uganda kama nchi ya 4 kati ya nchi fisadi zaidi Afrika Mashariki, huku Sudan Kusini, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiongoza kwa ufisadi. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na tunakwenda huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shughuli za kutafuta watu waliokwama katika meli iliyozama maji Alhamisi tarehe 3 haijapatikana. Wajumbe wengi wa serikali ya Kinshasa na wabunge wanamiminika mjini Goma kuungana na familia walioathirika. Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Natali Aziza Munana, waziri wa kiutu kutoka serikali kuu ya Kinshasa, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kwa sasa serikali inajaribu kuweka mikakati maalumu kwa kupata mili iliyokwama katika meli iliyofanya ajali Alhamisi iliyopita katika Ziwa Kivu.
Ya kwanza tukumu evaluation tuyue namuna gani tutafanya nguvu si guvernema jua kutosha banduko tu bangali chini ya mai. Kwa mzuni yangu ya kwanza, mwaye gani kitaweka kutupate mbele nye atutalia batu venye hatuone.
Serikali imesema inahitaji wataalamu wanaofahamu shughuli za uokozi majini na ziwa likiwa na tatizo la gesi pamoja na urefu zaidi. Familia na mamia ya watu ambao mili yao imekwama zikiomba msaada kwa serikali kwa haraka na kuwazika wale ambao kwa sasa wamepatikana wakiwa zaidi ya 30, na wengi ambao idadi yao haijulikane wakiwa bado hawajapatikana. Neemi Bahati ana familia wake 27 ambao bado mili yao haijapatikana hadi sasa.
Kuna machozi jinsi hawezi kuizania hata. Nijui tuko ba mingi hapa, unatuona sura, tunaonana kwa tunafarijana kidogo. Lakini tijimajine, kuko batu kwa dana matranti personi mumai hapa sahi.
Wakazi wameomba serikali kuacha ahadi za uongo, kwani sasa wamechoka na maneno ya wanasiasa.
Zia mkutime yetu, zia kuhali yetu, na machozi yetu, na ahadi yetu mepokea, mimi yetu itena zikiwa kwetu.
Wakazi hao wakisema watalazimika kutumia njia zinazodhibitiwa na wasi wa M23 kuliko kuzama maji. Gavana wa mkoa wa Kivu ya Kusini, Purusi Sadiki, akisema kwa sasa jeneza na vifaa vingine vinaandaliwa kuwazika wale ambao mili yao imepatikana.
Tulideside kama tutasaidia kwanza, na mama minister tayanonse mchango kiloko province ya Sud Kivu na Nord Kivu bali tia pamoja ya kusaidia tuuze mbiombio maserkei ya kuweza kuzika madungu yetu.
Hadi sasa kukiwa hakuna tumaini ya kupatikana watu walio hai, na mili ikiendelea kupatikana sehemu mbalimbali pembeni ya Ziwa Kivu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kona ya michezo na spoti wako Sunday Shoma. Huko nchini Tanzania, timu za Simba na Yanga leo zimepangwa wapinzani wao katika mchuano wa kombe la CAF hatua ya makundi. Kategoria ya kombe la shirikisho na klabu bingwa barani Afrika ilipotangazwa hii leo, huko mashabiki wa soka nchini humo wakipokea draw hiyo kwa hisia mbalimbali. wana mchezo wetu George Jogopa anayo taarifa zaidi.
Simba yenye rekodi ya kufika mbali katika michuano ya CAF imetupwa mikononi mwa timu mbili kutoka ukanda wa nchi za Kiarabu, Algeria na Tunisia, na pia italazimika kusafiri hadi kusini mwa Afrika, Angola, kuvara na FC Bravo. Hatua ya Simba kuangukia mikononi mwa timu mbili kutoka ukanda wa nchi za Kiarabu imekuwa ni gumzo linalotawala karibu katika vijio vingi vya soka, lakini baadhi ya mashabiki wake wanaonekana kutoingiwa na shaka yote, wakisema timu yao ishabaini janja ya kuzishughulikia timu kutoka eneo hilo tangu miaka mingi iliyopita. Msemaji wa timu hiyo Ahmed Ali hakuchelewa kutoa tambo kwa dua hiyo leo, akisema Simba lazima ichomoze katika hatua ya robo fainali. Hatua ya makundi katika michuano ya shirikisho inatarajiwa kuanza za kutimwa vumbi Novemba 26. Nao wakilishi wengine katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Yanga Jangwani, itakuwa na kibarua cha kuzipangua timu kutoka ukanda mchanganyiko. Mbali ya kupangiwa na miamba ya soka TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Yanga pia watapepetana na Al Hilal ya Sudan na MC Alja kutoka Algeria. Baadhi mashabiki wa soka wanaona kwamba Yanga angalau safari imeangukia katika kundi mchekea. Kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Kenya, ambapo timu ya taifa ya soka ya vijana isiyozidi umri wa miaka 20, Rising Stars, imeanza vyema safari ya kushiriki kombe la AFCON kwa wachezaji hao wasiozidi umri wa miaka 20 baada ya kupata ushindi. Na baadhi ya wanaonia nafasi ya rais wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Desemba, sasa wanataka shirikisho la soka duniani FIFA pamoja na la Afrika CAF kusimamia uchaguzi huo mkuu ujao. Kisa na maana ni nini? Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili kutoka Kenya.
Hatutashiriki uchaguzi mkuu wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF utakaofanyika mwezi wa Desemba hadi matakwa yote 9 yaliyohubiriwa yatakapofanyishwa, ikiwemo kuhamishwa kwa afisi ya bodi ya uchaguzi huo zilizopo katika jumba la Kandanda House. Wakitoa wito kwa shirikisho la soka duniani FIFA, lile la bara la Afrika na Afrika CAF pamoja na serikali kuingilia kati ili kufanikisha uchaguzi huo, zaidi ya wagombezi tano wanaolenga kuchukua nafasi ya Dick Mwendwa wanasema swala la kutokuwepo kwa jopo la kutatua mizozo ya uchaguzi huo baadhi ya mambo sharti yapewe kipaumbele kwenye mazungumzo. Twaha Mbarak, mmoja wanaolenga nafasi ya urais wa shirikisho la soka nchini Kenya FKF.
Kwa hivyo sisi tumekuwa na tumepata complaint katika hizi kaunti 47. Ukiangalia katika kaunti karibu 30 tumekuwa na match practice ya kujaribu kubadilisha wale wapigaji kura, na sisi tumesema tunatoa wito kwamba serikali na FIFA na CAF waweze kuintervene ili kuwe na credible election, na iwapo haitaenda hivyo nafikiri tutaweza kuchukua hatua za kisheria ili kuhakikisha kwamba mambo kama haya yanarekebishwa.
Wengine wanaumezea mate nafasi hiyo pamoja na Hussein Kelly, afisa mkuu mtendaji wa Extreme Sport, Sami Shelley pamoja na Sami Amweya ambaye kwa wakati mmoja aliongoza shirikisho hilo la FKF. Ni Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, na makatumini ya Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka jiji la Nairobi, Kenya. Na kwingineko, mshambuliaji wa Barcelona wa Hispania Ferran Torres kwa jeraha la mguu wa paja atakuwa nje ya uwanja kwa muda usiojulikana, klabu hiyo La Liga imesema leo Jumatatu. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 atakosa mechi za ligi ya mataifa ya Hispania Ulaya, kati ya Hispania dhidi ya Denmark Jumamosi na Serbia Jumanne ijayo. Kocha wa timu ya taifa Luis de la Fuente alithibitisha. Barcelona wanakabiliana na tatizo la majeruhi, huku Dani Olmo, Gavi, Fermin Lopez, Andreas Christensen, Ronaldo Araujo na kipa Marc Andre ter Stegen wakiwa miongoni mwa wachezaji watakaokosekana. Na katika ligi ya NBA, mchezaji nyota wa Marekani LeBron James au King James, yeye na mwanawe Bronny waliweka historia katika mchezo huo wa NBA siku ya Jumapili walipocheza pamoja wakati wa mchezo wa kujiandaa na ligi ya msimu ujao kati ya Los Angeles Lakers dhidi ya Phoenix Suns huko Palm Desert, California. Bronny James ambaye alitimiza umri wa miaka 20 siku ya Jumapili alipoteza mpira mara mbili katika dakika zake mbili za kwanza akicheza pamoja na baba yake. Baada ya kumpasia mwanawe mpira, LeBron James alimtengenezea Bronny na pasi, lakini James mdogo alikosa jaribio la kupiga pointi tatu katika kota ya pili. Na kwingineko, mchezaji mkongwe Harry Kane amejiunga kikosi cha Uingereza kwa mechi zijazo za ligi ya mataifa baada ya kupona jeraha lake akichezea Bayern Munich ya Ujerumani ilisema hii leo Jumatatu. Kane Haitolewa katika kanisa mina mbili kati ya sare ya mbotatu kwa tatu na Eintracht Frankfurt Jumapili baada ya kupata matibabu kwa kile kinachoonekana kuwa tatizo kwenye paja lake. Pia timu ya Bayern Munich Jebe mesema Kane kwa mchunguzo afya chama cha soka baada ya kuwasili kwenye kambi ya mazoezi nchini Uingereza. Na kufikia hapo nakamilisha kona ya michezo na mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa.
Na asante sana Sande, na ndo kamilisha matangazo yetu ya leo jioni. Asante mpendwa msikilizaji kuwa pamoja nasi kwa nusu saa zilizopita. Hapa studio mimi ni Abishakur Abud nikisema kwaherini.
Tahariri inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Ulimwengu wetu unaozidi kuunganishwa ni tishio linaloongezeka kwa afya ya kimataifa. Leo vimelea vya magonjwa vinavyojitokeza katika jamii za vijijini ambako watu bado wanaishi karibu na wanyama vinaweza kuenea duniani kote kwa kasi ya ndege ya abiria. Matukio ya hivi karibuni ya kusambaa kwa magonjwa ya kuambukiza ikiwemo COVID-19, kipindupindu katika nchi nyingi na mlipuko wa hivi karibuni wa mpox yanaonyesha wazi kwamba kuhusu swala la dharura za kiafya za kimataifa, kutafuta jibu la haraka la kimataifa dhidi ya kimelea cha ugonjwa kinachojitokeza ni muhimu kabla ya kugeuka janga. Miezi sita iliyopita, Marekani iliandaa uzinduzi wa mtandao wa Wizara ya Mambo ya Nje ya usalama wa afya ulimwenguni. Ni utaratibu wa kushughulikia vitisho kwa afya vya sasa na vya baadaye, unaokusudiwa kwa sehemu kufanya kazi kama njia za mawasiliano ili kuhamasisha kwa haraka wakati vitisho kwa afya vinapotokea. Tarehe 27 Septemba, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alipokea mawaziri 20 wa mambo ya nje, wanadiplomasia wa ngazi ya juu na viongozi wa mashirika ya kimataifa katika mkutano wa mawaziri wa mtandao wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa usalama wa afya ulimwenguni. Wazo ilikuwa kupanua ushirikiano wa kidiplomasia katika kuimarisha usalama wa afya duniani, huku wakifanya kazi ya kuhamasisha utashi wa kisiasa, rasilimali za kimataifa na uratibu wa sekta mbalimbali ili kushughulikia vitisho vya magonjwa ya kuambukiza na milipuko inayoendelea. COVID-19, milipuko mengine ya magonjwa kama mlipuko wa mpox tunaokabiliana nao kwa sasa, unatuonyesha kwa nini usalama wa afya ni usalama wa taifa, alisema Waziri Blinken. Diplomasia ni moja ya zana muhimu za kujaribu kuhamasisha utashi wa kisiasa, kuongeza ufahamu, kuondoa vikwazo vinavyozuia ushirikiano unaohitajika kukabiliana na mlipuko wa magonjwa na kusambaa kwake. Sote tuna jukumu la kutekeleza inapohusu swala la kukabiliana na kuboresha afya ya wananchi wetu katika nchi zetu na ulimwenguni kote, alisema. Mtandao huu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya usalama wa afya ulimwenguni ulizinduliwa mwezi Machi kama kongamano la wizara zetu zote za nje kufanya kazi kwa kuwasiliana mapema, kushirikiana habari, kuratibu juhudi kuimarisha usalama wa afya duniani. Ushirikiano huu ni muhimu kabisa. Ni muhimu pia tuendelee kufanya kazi na ufadhili muhimu wa kimataifa kama mfuko wa majanga, alisema Waziri Blinken. Kwa ufupi, fursa ya leo, fursa ya kuweka msingi zaidi wa ushirikiano wa siku zijazo. Nadhani sote kutokana jinsi tulivyokabiliana na COVID, tunafahamu jinsi jambo hili ni muhimu. Hiyo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.